Απόψε το βράδυ, με τη βοήθεια του Θεού, να μιλούσα για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους που έρχονται στη γη και που δυστυχώς ό,τι θα έπρεπε να έχουμε ορθή γνώμη, να έχουν ορθή γνώμη, δεν έχουν. Είναι το θέμα του θανάτου και της αναστάσεως του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα περάσει από τον κόσμο αυτόν και δεν θα πληρώσει το γραμμάτιο, δεν θα πληρώσει την οφειλήν δηλαδή. Και αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος και αυτός απέθανε, πέρασε από τον θάνατο. Και αυτή η Παναγία Μητέρα του, η οποία εξιώθη να δανείσει σάρκα των Θεών, τον αρχηγό της ζωής, και αυτή απέθανε. Επλήρωσε αυτή το γραμμάτιο, την οφειλή. Αδιαφόρος αν αρχηγός της ζωής και μητέρα της ζωής ανέστησαν προ ημών. Και οι τάφοι των, όπως έχουμε πει κι άλλοτε, μαρτυρούν καινοί εις τα Ιεροσόλυμα και υπενθυμίζουν όσοι θα πιστέψουν εις αυτούς θα αναστηθούν και αυτοί μίαν ημέραν, είτε το θέλουν. Όμως ο άνθρωπος ακόμη προβληματίζεται, και αυτός ο πιστός ακόμη. Απόδειξη είναι η όλη συμπεριφορά του κατά τον θάνατον προς φιλούς του προσώπου. Πολλές δυσιδαιμονίες, πολλές ειδωλατρικές εκδηλώσεις γύρω από ένα το οποίο έπρεπε να είναι λελειμμένο οριστικά για αυτόν. Ο άνθρωπος θα έπρεπε να γνωρίζει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και υπάρχει. Αυτό δυστυχώς δεν φροντίζει να το μάθει. Επιπολέως ζει στον κόσμο αυτόν και είναι ανάγκη να το μάθει. Η Αγία μας Εκκλησία θέλει να μας οδηγήσει σωστά και να μας αφήσει να έχουμε άγνοια σε βασικά τέτοια θέματα, διότι πάντοτε από την άγνοια ο Σατανάς κερδίζει μόνον. Φροντίζει πάντοτε να μας καθοδηγεί κατά κάποιον τρόπο. Και πιο επίκαιρος στιγμή για αυτή την καθοδήγηση του ανθρώπου, του πιστού, είναι η ώρα κάποιου και κοιμημένου, κηδείας που λέμε, που σχεδόν όλοι, και αυτοί οι άπιστοι και οι ψυχροί και αυτοί οι οποίοι επιστρατεύθησαν κάτω από μια κοσμική εκδήλωση να παρακολουθήσουν κάποιον που, ξέρω εγώ, έχει κάποια θηλή σε ένα θάνατο, να πάνε να του πούνε αυτά τα ψεύτικα, να ζήσει να τον θυμάται, φροντίζει να υπενθυμίζει στους ανθρώπους πώς ακριβώς έχει το θέμα, και γι' αυτό επιστρατεύει από τον Απόστολο Παύλο και συγκεκριμένα από την Θεσσαλονικής πρώτην επιστολή, το 4ο κεφάλαιο στίχος 13 και κατωτέρω, να του πει πώς έχουν τα θέματα. Αυτό το θέμα που αντιμετωπίζεις τώρα, τις κηδείες του προσιλού σου αυτού προσώπου, του οικογενειακού σου προσώπου, του συζύγου σου, τη συζύγου σου, του παιδιού σου, του πατέρα σου, του φίλου σου, ξέρω εγώ κάπου. Το θέμα έχει έτσι και έτσι. Πρόσεξέ το εάν θέλεις. Και δια της ευαγγελικής περικοπής πάλι αναφέρει τα οικεία, αυτά που πρέπει να αναφέρει, τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο να έχει καθαρισμένη μια γνώμη μέσα του τι μέλει να γίνει με αυτόν που κηδεύει τώρα, που προπέμπει. που θα γίνει και σε αυτόν αύριο. Διότι θέλω να πιστεύω ότι κανείς μας δεν θα πιστεύει, ούτε από αυτούς που με ακούνε τώρα, ούτε από αυτούς που πρόκειται να με ακούσουν, ότι πιστεύουν ότι αυτοί κάποτε δεν θα φύγουν του κόσμου αυτού και δεν θα αποτελούν το κύριο μέρος μιας εκδηλώσεως που θα λέγεται κηδεία και θα είναι επικεφαλής αυτή και θα γίνουμε αιτία για να έρθει κάποιο πιάτο σιτάρι, θα γίνουμε αιτία μια κι άλλη να πούνε τις ευχές τους και ούτω καθεξής. Αν ο άνθρωπος ήθελε στο κυρίως μέρος να σταθεί και συγκεκριμένος του Αποστόλου Παύλου τη γνώμη στο θέμα του θανάτου, δεν θα αντιμετωπίζεται κατά αυτή την έννοια ο θάνατος και δεν θα υπήρχαν τώρα άσημα πράγματα τα οποία απορρέουν από τη δαισιδαιμονία αυτή. Πολλοί θλίβονται, πολλοί υποφέρουν, πολλοί αρρωσταίνουν βαριά που μένουν πίσω και πολύ γρήγορα φεύγουν του κόσμου αυτού από τη θλίψη τους και δεν βοηθούν και όπως πρέπει των κεκοιμημένων. Κουβαλιώνται καθημερινώς ίσως στο κημητήριο, μεταφέρουν εκεί πέρα ανθοδέσμες και γλάστρες και λοιπά, νομίζοντας ότι έτσι μπορούν να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι όμως λάθος. Δεν προσφέρουν τίποτα ούτε στον εαυτό τους ούτε στον κεκοιμημένο. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει σωστή γνώμη. Το πιο θλιβερό για αυτό το Χριστό μας αλλά και για μας είναι εκείνο που λέμε εμείς δυστυχώς χωρίς να προσέξουμε: έχασα εγώ τον ανθρωπό μου, εχάσαμε τον οίκο μας, εχάσαμε την κατίνα μας. Λες και πρόκειτο για κάποιο αντικείμενο, για κάποια βιδούλα, για κάποιο αντικλείδι, για κάποιο χάσαμε. Ένας Θεός πέθανε για να μην χαθεί ο άνθρωπος ή να πάσω όπως εις αυτόν μύρε, και εμείς εξακολουθούμε εν πλήρη 20ο αιώνη που προσελεινώθημεν να ομιλούμε ότι χάσαμε τον άνθρωπό μας. Και κρατάμε δυστυχώς επί χρόνια, όσο χρόνο είμαστε, κερί της Αναστάσεως στο χέρι. Κερί της Αναστάσεως στο χέρι. Κρατάς κερί της Αναστάσεως και λες ότι εχάθη ο άνθρωπος. Τι δουλειά κάνουμε τότε? Τι είναι αυτό το πράγμα που πιστεύουμε? Τόσο αστεία είναι, τόσο ρηχά είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύουμε. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, λέγω, ρίχνει πολύ φως σε αυτό το σοβαρό θέμα του θανάτου, και εμείς θα πρέπει για να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο των προσφυλών μας, αν μείνουμε πίσω, αλλά και αυτοί αν μείνουν, να ξέρουν πως εμείς πόσα πρέπει να πιστεύουν για μας οι οποίοι φύγαμε γρηγορότερα. Πολλοί λοιπόν έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι, όμως η επανάληψη όπως ξέρετε δεν βλάπτει, και όπως θα το ακούσουμε θα δείτε ότι δεν το έχουμε ακούσει, και όπως θα το διαβάσουμε θα δείτε ότι δεν το έχουμε διαβάσει. Διότι ναι μεν το διαβάσαμε αλλά το ακούσαμε, αλλά δεν το αφομοιώσαμε. Το διαβάζουμε είναι όπως λέμε πολλές φορές από το διαβαίνω, από το περιπατώ, επιφανειακός. Τι λέει όμως το βάθος, τι υπενθυμίζει, τι διακλαδώσεις έχει και τι απαντήσεις δίδει και πως δένει το θέμα. Αυτό έχει για πολλούς μείνει ξένο. Είναι βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μελετούν, πραγματικά έχουν εμβαθύνει, και ίσως έπρεπε αυτή την ώρα στη θέση αυτή να σαν αυτή να αναπτύξουν το θέμα αυτό. Όμως εγώ μιλώ για αυτούς οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο έχουν μείνει μακριά αυτών των αληθιών. Γράφοντας λοιπόν ο Παύλος, λέγω, προς Θεσσαλονικής, μέσα στα άλλα που υπενθυμίζει στους ανθρώπους αυτούς, τους υπενθυμίζει και το θέμα των κεκοιμημένων, το πώς δηλαδή πρέπει ο κάθε πιστός, ο οποίος προπέμπει κάποιο του προσφυλές πρόσωπο στον τάφο, πώς πρέπει από εκεί και πίσω να σκέπτεται. Ακούσετε τι λέει. Ου θέλομεν ημάς αγνοήν. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε, να μην ξέρετε δηλαδή. Διότι όπως σας είπα, η άγνοια δημιουργεί φόβον. Η άγνοια δημιουργεί δρομάκια λανθασμένα, σκοτεινά. Πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος πώς έχει το θέμα, διότι θα το αντιμετωπίσει σωστά και όπως πρέπει. Δηλαδή πολλές φορές ένας γιατρός μας δίνει ένα φάρμακο και μας λέει προσέξτε, μην φοβηθείτε, θα έχετε αυτές τις εκδηλώσεις. Και εμείς με βάζουμε αυτό που μας προείπε ο γιατρός, ο έμπειρος, είμαστε σίγουροι ότι αυτό που φαίνεται άσημο, είναι άσημο, αλλά είναι της περίοδου, είναι του φαρμάκου, είναι της υποθέσεως. Θυμούμαι ένα δικό μου, τα χρόνια της κατοχής, πρίστηκε ένα δόντι εδώ, έγινε εκεί πέρα. Πήγα στο νοσοκομείο, με είδε ένας χειρουργός. Μόλις με είδε, κυτρίνησε αυτός. Το ήξερε τι είπα να πει αυτό. Το παραμικρό, να ανέβει στο μυαλό, τρέλα. Έσπευσε λοιπόν να μου γράψει γρήγορα μια συνταγή κάτι σουλφαμίδες. Τότε, στον πόλεμο. Τρέξε μου λέει να τις πάρεις, δύο κάθε τρεις ώρες, και αύριο μου λέει να έρθεις πάλι εδώ. Πράγματι. Και εγώ κοντά σε αυτόν, αλλά εγώ δεν είχα επίγνωση τι είναι αυτό. Γιατί επιπτώσεις έχει. Το πήρα και βγαίνω από το νοσοκομείο. Βγαίνοντας λοιπόν μου φωνάζει στην πόρτα ότι με ζητάει. Και κάποιος μου λέει σε ζητάει ο γιατρός. Γυρίζω πίσω. Μου λέει πρόσεξε, μη φοβηθείς και διακόψεις, διότι τα ούρα σου μου λέει θα βγαίνουν κατά κόκκινα σαν αίμα. Να κάνεις μου λέει τη δουλειά σου. Και αυτό είναι που με έσωσε. Το ότι μου προείπε τι επρόκειτο να μου συμβεί. Εγώ όταν θα βλέπα να βγαίνει αίμα θα έλεγα με κόψε αίμα, θα σταματούσα και θα είμαστε στα κυπαρίσα τώρα. Τι είπα να πει ότι αυτός λέει κύριε αυτό και αυτό θα σου συμβεί. Έτσι έχει η υπόθεση, μη φοβηθείς. Αυτό κάνει και αυτός τώρα εδώ. Τι σκοτωνόσαστε λέει, τι κλαίτε, τι βροδιώσαστε, τι πενθείτε, τι χάνετε τον ύπνο σας, τι κλείνετε τα σπίτια σας, τι διώχνετε το γλυκό από το σπίτι και δεν σερβίρετε μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανά. Τι είναι αυτά τα πράγματα λέει. Δεν θέλω να αγνοείτε λέει. Τι γίνεται αντιδολάτρε. Η άγνοια τι κάνει η άγνοια. Και πολλοί από εμάς θα έχουν να πούνε αυτή την ώρα. Για πολλά πράγματα, αν όχι γι' αυτό, για άλλα θέματα, τα οποία δεν είχαν προσέξει τη ζωή τους. Νόμιζαν ότι έτσι είναι χριστιανισμός, ξέρω εγώ τι. Όταν μπήκαν όμως μες τα πράγματα, λένε κοίτα τι άγνοια είχα γι' αυτό. Και πώς το είχα εγώ αυτό. Και πώς είναι στην πραγματικότητα. Όλοι μας έχουμε, εγώ σας ομιλώ από ατομικό πειραματισμό. Δεν θέλω λέει να... Αδελφοί, τι δηλαδή, για ποιο θέμα θέλω να πεις. Περί των κεκοιμημένων θέλω να σας μιλήσω. Περί των κεκοιμημένων, όχι περί των νεκρών. Όχι περί των νεκρών. Όχι περί των πεθαμένων που λέμε εμείς. Όχι περί των πεθαμένων. Αλλά τι, περί των κεκοιμημένων θέλω να σας μιλήσω. Μεγάλο θέμα. Το παν έγκυται σε αυτή τη λέξη. Σε αυτό το χαρακτηρισμό. Εδώ υπάρχει όλη η φιλοσοφία και όλη η υπόθεση του νεκρού. Εμείς πού θάψατε? Στο πρώτο νεκροταφείο. Σοβαρά. Τσι, στο δεύτερο. Εμείς στην Κοκκινιά. Ο άλλος στο Βύρωνα. Στο νεκροταφείο. Τα μετενόμασαν τα κημητήρια σε νεκροταφεία. Είναι τέχνασμα του σατανά κι αυτό. Η Εκκλησία δεν δέεται υπέρ νεκρών, αλλά υπέρ κοιμημένων. Και αυτά λέγονται κοιμητήρια, υπνοδωμάτια. Κοιμητήρια, υπνοδωμάτια. Διότι πίσω από το κοιμούμε υπάρχει ξύπνισμα. Τι κάνει αυτός, κοιμάται. Δώσε μια κλωτσά να σκοτεί επάνω. Κοιμάται, θα ξυπνήσει, θα σκοθεί. Αλλά δεν το πιάνουμε εμείς. Αλλά δεν παρεξηγώ, γιατί εδώ δεν το πιάνανε οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι δεν το είχαν πιάσει αυτό το θέμα. Το θυμόσαστε πού? Στην περίπτωση του Λαζάρου. Τι είπε ο Χριστός μας στους μαθητάς? Ο φίλος μας ο Λάζαρος και... Από μακριά που είσαι. Εφραήμ έξω που είσαι. Α, καλά λέει, εφόσον κοιμάται, λέει, θα ξυπνήσει. Ξαναπάμε εμείς κάτω τώρα, τα βρούμε με τους Εβραίους. Χτες μας λιθοβολούσαν και φύγανε. Ξαναπάμε. Πόσον λέει. Και κοίμεται, κοιμάται, θα ξυπνήσει. Δεν πρέπει να πάμε κάτω. Τότε γυρίζει. Πέθανε, του λέει. Α, πέθανε. Τότε να πάμε. Το διακοίμηται, δεν το ξέρω. Γιατί είπε ο Κύριος ότι κοιμήθηκε. Για να πάμε να τον ξυπνήσουμε τώρα. Εμείς δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Με τις εκδηλώσεις μας αυτές, τις γραφικές ή τις εκδηλωτικές αυτές, λέμε την Ανάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι θα ξυπνήσει. Κάτω από διάφορες ο καθένας δικαιολογίες. Δεν έπρεπε να υπάρχει κυβούρι, να το πω σε αυτή τη γλώσσα, που να μην ανέφερε επάνω προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Τίποτα άλλο. Άλλες φιλοσοφίες και κάτι αστεία και κάτι αυτά που λέγονται δεν έχουν καμιά θέση. Η πραγματική θέση εκεί είναι αυτού του εδαφίου. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Έπεσα εδώ, αλλά περιμένω Ανάσταση. Σας ερωτώ. Γιατί όταν μας θάπτουν μας βάζουμε να βλέπουμε προς την Ανατολή, τα κεφάλια όλα προς την Ανατολή? Γιατί? Περιμένουμε την Ανάσταση. Εξ Ανατολών το φως θα έρθει να μας αναστήσει μίαν ημέρα. Και σε εκείνη ακόμη τη χειρονομία, την εκδήλωση, θέλει να υπενθυμίσει ότι θα αναστηθούμε μίαν μέρα. Περιμένουμε, από εδώ θα έρθει. Εξ Ανατολών το φως. Από εκεί θα έρθει. Σε μια κηδεία, σε ένα μνημόσυνο, κρατούν πιστοί και γνωστικοί και άγνωστοί ένα κερί στο χέρι αναμένο. Τι είναι αυτό? Γιατί το ανάβεις? Γιατί το δέχεις? Τι είναι αυτό που κρατάς? Ομολογείς ότι για το πρόσωπο το οποίο το κρατάς θα αναστηθεί μια ημέρα. Ανάβεις απάνω στα κόλυβα ένα κερί. Γιατί το ανάβεις? Τι είναι τα κόλυβα? Το πρόσωπο το οποίο ετάφει. Ο σκόκος σύτου ετάφει και εσάπησε. Τι γίνεται όταν σαπίσει το στάρι? Φυτρώνει. Αν δεν σαπίσει, δεν φυτρώνει. Χριστός είπε για τον εαυτόν του, εάν δεν πέσει, λέει, ο κόκκος στη γη, μένει, λέει. Όταν πέσει, σαπίζει, φυτρώνει και βγάζει και 100 στάχια. Για το πρόσωπο που προσφέρω, παρότι απέθανε και εσάπει κάτω εκεί, μια μέρα πιστεύω θα φυτρώσει, θα αναστηθεί. Ομολογείς την Ανάσταση, το κεράκι αυτό που ανάβεις εκεί πέρα, απάνω στο κόλυβο που πηγαίνεις. Όμως, τίποτα έωθα. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα αυτός ο Θεός να μας διευκολύνει να πιστέψουμε στην Ανάσταση, που είναι το βασικό θέμα, το οποίο ομολογούμε εμείς, πομποδός μάλιστα, δια του συμβόλου της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Και μάλιστα αν είναι με στόμφο ο ψάλτης, το λέει ωραιότατα. Πώς δεν φεύγεις εφόσον δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, εφόσον δεν πιστεύεις στις ομολογίες του πιστεύω σου? Το πιστεύω σου δεν πιστεύεις και βγαίνεις απ' έξω στο πεζούλι της εκκλησίας και λες, εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος. Δηλαδή αυτά που είπε γρηγορότερα ο ψάλτης για σένα μέσα δεν ισχύουν. Δεν νομίζεις ότι είσαι ανακόλουθος να μένεις μέσα? Πρέπει να αποσυρθείς. Πρέπει να βγεις. Δεν έχεις θέση εκεί πέρα. Γιατί μετά τα κατηχούμενα, έτη και τι όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθόμεν, από εκεί και κάτω είσαι υπεύθυνος. Για όλα αυτά που θα λεχθούν και για όλα αυτά τα οποία θα λάβουν χώρο από εκεί και κάτω. Που μπαίνεις πλέον και εις το θράσος να στέκεσαι στην εκκλησία του Χριστού, την ώρα που είναι η ακολουθία των πιστών. Σε έχει απασχολήσει ποτέ? Έχετε μάθει τι είπα να πει λειτουργία? Πού χωρίζετε, τι διδάσσετε? 27 ολόκληρες ομιλίες έχουμε κάνει εδώ για να ερμηνεύσουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι που βρίσκεσαι και που στέκεσαι και ποιες οι ευθύνες σου που θα μπεις μέσα. Διότι όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, εις το ναόν εισήλθες, αυτόν άξιον ομολόγησες. Το σκέφτηκες καλά, το λογάριασες, το υπελόγησες που πας. Δεν είναι αστεία εδώ που θα μπεις μέσα. Διότι δέεται και επιμένει και τους πίστης σιώντας εν αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τόσα άλλα που κάνεις, που εκδηλώνουν ότι πιστεύεις σε Ανάσταση, ότι δεν πήγε χαμένος αυτός ο άνθρωπος κλπ. Πώς τώρα λες ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και πέθανε και έχασα εγώ τον άνθρωπό μου κλπ. Και μάλιστα πολλοί λένε, ήρθε κανείς από εκεί να μας πει ότι είναι τίποτα από εκεί και ότι υπάρχει ζωή? Ώστε δεν ήρθε κανείς από εκεί. Και αν ερχότανε από εκεί θα πίστευες? Βέβαια θα πίστευα. Ίσως πεις, στο πείσμα σου. Τότε ως είναι κακός, ο οποίος δεν επέτρεψε στον πλούσιο, στο Λάζαρο μάλλον, να έρθει να πάει στο σπίτι του πλούσιου. Πώς το Θεός? Διότι ο πλούσιος αυτό ζήτησε. Δεν πιστεύουν, του λέει, πάτερ Αβραάμ, που γράφουν οι γραφές. Αν κάποιος αναστεί από εδώ και πάει εκεί, τότε, λέει, θα μετανοήσουν. Και τι του απήντησε? Εάν Μωσέως και προφητών ουκ ακούσουσι, ουδέ εάν τις αναστεί πιστήσονται. Άμα λέχει το πείσμα και την κακία, να μην θέλει να ακούσει τι λένε οι γραφές και νεκρανάσταση να ειδεί, τι θα πει? Νεκροφάνεια είχε πάθει. Το έχει λύσει η επιστήμη αυτό. Άντε να το απαντήσεις. Έχει λοιπόν ο Θεός πολλά γύρω από το θέμα ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει, που λέμε στη γλώσσα μας, πέφτει σε ένα μεγάλο ύπνο. Σας ερωτώ, τι είναι ο ύπνος αυτός που όλοι μας τον χρησιμοποιούμε και πολλές φορές και το μεσημέρι? Τι είναι ο ύπνος? Ένας μικρός θάνατος. Και ο θάνατος τότε τι είναι? Ένας μεγάλος ύπνος. Μα ο ύπνος είναι θάνατος? Ασφαλώς. Πώς θα μου το αποδείξεις? Να μην στο αποδείξω εγώ, να στο αποδείξει ο Θείος Χρυσόστομος. Ακούστε τι λέγει για τον ύπνο ο Θείος Χρυσόστομος. Ότι νυχτεί τον άνθρωπο καθεύδοντα, εις υπόμνησιν θανάτου φέρει, μονονουχή λέγον. Όταν ο άνθρωπος, λέει, πέφτει να κοιμηθεί, του υπενθυμίζει το θάνατο. Μάθε άνθρωπε, και φρόντισε να μάθεις, τι σοι θνητός ή ύπνοδουλεύεις? Είσαι πεθαμένος, λέγει, όταν κοιμάσαι? Και συνεχίζει και λέει, ρώτησε, λέγει, έναν αιρετικόν, τι εστί ο νεκρός, ζών ή νεκρός? Έναν που δεν πιστεύει, που αδιαφορεί. Εδώ λέει αιρετικόν. Και αν μεν είπε ζει, ζωντανός είναι, είπε, διατίουν ούκ αισθάνεται τον λαλούντον ή τον περιπατούντον? Ξέρετε, πολλές φορές ξαπλώνεσαι και σκόνεσαι και σου έχουν πάρει το παντελόνι και είσαι γυμνός. Ούτε τον άκουσες, ούτε τον είδες. Σε έγδισε, μπήκε μέσα και εσύ κοιμάσαι. Πεθαμένος ήσουνα, λέγει η λαϊκή σοφία, και σας έκλεψαν απόψε. Θα πει κανείς ότι είναι νεκρός κατά συνέπεια και δεν τον άκουσε. Πεθαμένος ήτανε. Τότε πώς αναπνεί? Τον βλέπεις να σένει. Τον έκλεψες, ήταν νεκρός, λες. Αν ήταν νεκρός και δικαιολογημένα τον έκλεψες, πώς αναπνέει? Διότι το γάρ εμπνέων ουκ εστί νεκρών, το μη αισθανόμενον ουκ εστί ζών. Σε αυτό νου βλέπεις. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το εξηγήσεις. Αλλά τα υπέρ σε φαντάζει. Ψάχνει να βρεις, λέει, άλλα πράγματα. Εδώ δεν ερμήνευσες τι είναι ο ύπνος. Ότι είναι μυστήριον ο ύπνος. Και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Υπάρχουν βέβαια δύο ύπνοι, μια και τα λέμε και το θέμα είναι περί ύπνου. Υπάρχουν δύο ύπνοι. Είναι ο ύπνος αυτός που είναι φάρμακο, που είναι δώρο από το Θεό στον άνθρωπο, που δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει πει μια φορά στο Θεό ευχαριστώ για τον ύπνο. Τι είναι ο ύπνος που πέφτεις 10 λεπτά και σκόνεσαι καινούριος άνθρωπος? Ποιος τράβηξε την κούραση, τη ζαλάδα, τον πόνο, τη στενοχώρια και σκόνεσαι καινούριος άνθρωπος? Ποιος το έκανε κατ' την ώρα να σε κοιμόσουν? Υπάρχει βέβαια και άλλος ύπνος, ο ζωφερός ύπνος αμαρτίας. Άλλο, κοιμισμένος από την αμαρτία. Κείνο να παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάει, τούτον τον άλλο να μας το δίδει. Και πολλές φορές ακούμε οι γιατροί να λένε, μην το ξυπνήσουμε, λέει, γιατρέ, να δώσουμε κάτι. Καλύτερο φάρμακο και καλύτερο φάει ο ύπνος στον άρρωστο. Το έχουμε ακούσει και το έχουμε και υποστεί. Και εν τούτη δεν ξέρουμε τι είναι ο ύπνος. Όμως, ευγενικές γραμμές απάνω στο θέμα μας, ο ύπνος είναι ένα μυστήριο ανερμήνευτο για τον άνθρωπο. Ένα άλλο επίσης που υπενθυμίζει την ανάσταση του ανθρώπου και την ύπαρξη του ανθρώπου μετά τον θάνατον, διότι ό,τι ακριβώς γίνεται, επαναλαμβάνω, στον ύπνο, αυτό τούτο γίνεται ακριβώς κατά τον θάνατον. Το μεν σώμα καθεύδει, η δε ψυχή υπάρχει. Και όπως το σώμα δεν ακούει, και εκεί δεν ακούει, αλλά η ψυχή υπάρχει. Και έχει ένα ωραίο άλλο που κάθε μέρα μας το δείχνει, με τον θάνατον του ηλίου και με την Ανάσταση του ηλίου. Πόσες φορές εμείς δεν έχουμε πεθάνει και έχουμε αναστηθεί, και πόσες φορές δεν έχει πεθάνει ο ήλιος και έχει αναστηθεί? Σκέφτεσαι ποτέ ότι ο θάνατος του ηλίου, η ταφή κάθε βράδυ, προϋποθέτει Ανάσταση την άλλη μέρα? Και εντούτοις, αν κάποιος δεν ήξερε, δεν είχε ιδέα Ανατολή, θα έλεγε ότι δεν υπάρχει Ανατολή. Και εντούτοις υπάρχει Ανατολή. Έτσι κάπως είναι και στο θέμα αυτό. Ακούστε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος για αυτό το θέμα της ταφής του φωτός το βράδυ και της Αναστάσεως το πρωί. Λέγει, «Όσπερ γάρ το φως της εσπέρας δίνων, χάνεται, ουκ απόλυτε, χάνεται, φεύγει από μας, αλλά ουκ απόλυτε, αλλά κρύπτεται και κρυβόμενον πάλι φαίνεται το πρωί», το βλέπεις ξανά και βγαίνει επάνω, «ούτω και ο άνθρωπος ως εις δύσιν τεινά το τάφο παραπευθείς». Δύει και αυτός στον τάφο. Πάλιν τη ανατολή της Αναστάσεως τετήρηται και φυλάσσεται, λέγει, την ανατολή της Αναστάσεως. Υπάρχει ανατολή. Θα σηκωθούν μια μέρα οι άνθρωποι, είτε το πιστεύουν είτε όχι. Αυτό, τι νοσήνε. Ακόμη άλλο επιχείρημα επάνω στην υπενθύμηση αυτή της ταφής και της Αναστάσεως του ανθρώπου, ότι δεν χάνεται αλλά κοιμάται και θα σηκωθεί ως εξύπνου, είναι το θέμα του χειμώνος και της ανοίξεως. Θάνατος είναι χειμών. Μπαίνει μάρμαρα από πάνω, χιόνια, πλάκα κλπ. Πού να βγει από κάτω τίποτα εκεί? Και εντούτοις, χτυπάς ένα δέντρο τώρα, δεν ομιλεί, δεν δακρύζει. Χτύπησε το την άνοιξη, θα αρχίσει να κλαίει. Βρες ζωντανό ήσουνα? Τι ήμουνα, πεθαμένο? Μα εγώ σε χτύπησα το χειμώνα και τότε είχα εντολή να κοιμάμαι. Γιατί έγινε έτσι? Να υπενθυμίζω σε σένα τον αφέντη μου, ότι εσένα κάποτε θα σε σκεπάσει χειμώνα. Κάποια πλάκα του νεκροταφείου, κάποιο μάρμαρο θα σκεπάσει από κάτω. Όμως Θα έρθει άνοιξη, θα ανοίξεις. Ρίχνει μάλλον σπέρματα ο Γεωργός και το σεπιτεύριο ακόμη στα ορεινά για να προλάβουν. Χιόνια, 5, 10, 20 μέτρα. Άνοιξη, ο, εδώ είμαστε. Ρε, πού είσαστε? Κάτω εκεί είμαστε. Και εσύ θα πας κάποτε κάτω εκεί, αλλά θα βγεις επάνω. Θα χτυπήσουν οι σάλπιγγες και θα ανοίξουν τα πόρτα όλα. Και θα βγεις είτε το θέλεις είτε όχι. Ουδέποτε φιλοσοφήσαμε, επαναλαμβάνω, επάνω σε όλες αυτές τις σκέψεις. Και αυτές όλες οι σκέψεις και άλλες πολλές που μπορεί να είναι, είναι πίσω από τη λέξη αυτή «Δεν θέλω να αγνοείτε για τους και κοιμημένους, για αυτούς που κοιμώνται, ότι κάποια μέρα θα ξυπνήσουνε». Θα χτυπήσει ένα ξυπνητήρι μεγάλο που θα ξυπνήσουνε. Διότι αν τους έχετε ως απολεσμένους έλειπα, τότε θα είσαστε λυπημένοι ότι χάθηκαν οι ελπίδες σας, δεν είχατε κανένα προορισμό, και άσχημα κάματε που δεν πετάξετε τα μυαλά σας γρηγορότερα να ησυχάσετε. Αλλά δεν είναι έτσι το θέμα. Δεν θέλω λοιπόν, λέγει, αδελφοί, να αγνοείτε για τους εκοιμημένους. Γιατί, Παύλε, ή να λυπήστε, για να μην λυπόσαστε. Γιατί αν ξέρετε σωστά, δεν θα λυπόσαστε. Καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δυστυχώς οι οποίοι δεν πιστεύουν ορθά, δεν ξέρουν σωστά και δεν έχουν ελπίδα ότι υπάρχει άλλη ζωή και υποφέρουν, βασανίζονται. Είναι πολύ θλιβερό να πλησιάσεις άνθρωπον άπιστο όταν τον πλήξει ο θάνατος σε κάποιο πρόσωπο πρόσφυλες. Δεν έχεις πουθενά πιαστεί, δεν έχεις να του μιλείς για τίποτα. Έκλεισαν επί κακό τα πάντα. Δεν βλέπει τίποτα άλλο, μόνο την αυτοκτονία. Τίποτα άλλο δεν βλέπει. Δεν έχει περιεχόμενο. Γι' αυτό οι μη έχοντες ελπίδα είναι οι άπιστοι, οι ασεβείς. Δεν θέλω, λέει, να λυπήσετε, καθώς οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Άλλη λέξη. Να λυπήσετε. Λύπη στο χριστιανικό λεξιλόγιο δεν υπάρχει. Θλίψεις, ναι. Στενοχωρία, ναι. Λύπη όμως, όχι. Σατανικό θέμα, το θέμα της λύπης. Για το άνθρωπος ο οποίος θα λυπηθεί, ίσως στάσει να καταποθεί από το σατανά και να αυτοκτονήσει. Άλλο. Θλίψεις, σφίξιμο, ελαιοθλιπτίων. Στενοχωρία, στενός ο χώρος. Φτιαγμένοι, δύσκολα τα περνάμε, στενό χωρά. Θλίψεις, δεν θέλω, λέει, να λυπήσετε. Λύψη, λύπη, όχι, δεν πρέπει να υπάρχει στο λεξιλόγιο του χριστιανού λύπη. Θα πει κανείς, όπως δυστυχώς πέφτουμε εμείς να πούμε τα δικά μας, τότε θα πάρουμε τα όργανα όταν να παίξουμε, να γλεντήσουμε? Όχι, ούτε αυτό. Άλλο να θλιβείς κι άλλο να λυπηθείς και να καταποθείς. Ο άνθρωπος που λυπείται είναι σαν τη Ραχήλ που δεν μπόρεσε να την παρηγορήσει κανείς. Ούκ ήθελε παρακληθήνε. Δεν μπορεί να την παρηγορήσει κανείς. Δεν κολλεί το να λυπηθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή να θλιβεί ο άνθρωπος, να στενοχωρηθεί ο άνθρωπος. Ού πάντως, λέγει, ου παντελώς κολλεί την θλίψην, αλλά την αμετρία ανεκβάλλει και της Αναστάσεως ελπίδει ψυχαγωγή. Με αυτά τα λόγια δεν θέλει, ρε, να μην στενοχωρηθείς καθόλου και να μην θλιβείς. Θα θλιβείς. Άνθρωπος ολόκληρο βγήκε μέσα από το περιβάλλον σου. Στερήσε τη συντροφιά ενός προσώπου που έζησες τόσα χρόνια μαζί. Σε όποιο δωμάτιο να πας, τον βλέπεις μπροστά. Στο γραφείο να πας, τον βλέπεις μπροστά. Το τηλέφωνο να πας, τον βλέπεις μπροστά. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το ξεπεράσεις? Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσεις. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι λέγει ένας πατήρ? Ότι είδε, λέει, η Βόδη να κλαίει, να δακρύζει που έχασε, λέει, την ομόζυγό του. Βόδη, ζώο. Ακούστε πώς το λέει με το δικό του. Είδον εγώ και βούν δακρύσαντα διαζευχθέντα ποτέ του ομοζύγου του. Το ζώο εδάκρυσε. Πολλομάλλον ο άνθρωπος. Άλλο άλλο να θλιβώ, άλλο να στενοχωρηθώ και άλλο να μαλλιοτραβιέμαι, ε! Κι άλλο να κάνω μανιάτικο κλάμα. Κι άλλο να καλώ μυρολογίστρες. Κι άλλο να περιμένει ο άλλος να ακούσει πόσο θα βροντιχτώ για να καταλάβει πόσο αγαπούσε το μακαρίτι. Γιατί αν δεν βροντιχτώ και δεν κλάψω, δεν αγαπούσε το μακαρίτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξεπερνάμε σε λατρεία. Εδώ βγάνεις ένα δόντι και η γλώσσα σου ένα μήνα δυο ψάχνει να το βρει. Λείπει μέσα από την οικογένεια εκεί. Ένα δόντι βγάζει. Όχι να φύγει ολόκληρος άνθρωπος. Δεν θα πάρει λοιπόν τα όργανα. Δεν λέει αυτό. Αλλά όχι αυτό που κάνουμε εμείς. Πολύ δυστυχώς μιλάνε και για ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να σου το πω. Λένε ορισμένοι, ο Χριστός λέει έκλαψε. Εμείς δεν θα κλάψουμε. Καλά, πού έκλαψε ο Χριστός? Έκλαψε λέει στο θάνατο του Λαζάρου. Έκλαψε λέει το Ευαγγέλιο ή εδάκρισε? Σε ρωτώ. Έκλαψε ή εδάκρισε? Εδάκρισε. Ενευρυμίστατος, στενοχωρήθηκε. Πώς τον έφτιαξα εγώ τον άνθρωπο και τώρα να μου λέει η αδερφή του να μην τον αναστήσω γιατί είναι τεταρτέος και θα βρωμάει. Εγώ τον άνθρωπο τον έφτιαξα να ζει στην αιωνιότητα και διότι έπνεξε στην αμαρτία το πλάσμα μου αυτό να διαλύεται. Του κακοφαίνεται, στενοχωριέται. Και σαν άνθρωπος δείχνει το ανθρώπινο και δακρύζει. Γιατί κανονικά δεν έπρεπε να δακρύσει, γιατί αυτός ξέρει ότι θα τον αναστήσει. Ας πει, αδερφέ, θα μιλούσε έτσι όπως μιλάμε εμείς. Όμως άφησε την ανθρωπίνη του φύση και εξεδηλώθη. Και στη συνέχεια βγάνει και τη θεϊκή του φύση και του λέει, μικρέ, έλα έξω. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Γιατί είναι Θεός και άνθρωπος. Αλλά ο Χριστός μας εδάκρισε, δεν έκλεψε. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος το εξής. Και το δάκρυον του Κυρίου ούκε στην νομοθεσία προς το θρηνήν. Δεν μας δίνει την ευκαιρία λέει να μαλλιοτραβηχτούμε διότι εδάκρισε λέει ο Κύριος. Αλλά μέτρων ευσημονέστατων εκτεθέν και κανόν ακριβής. Καθόν προσήκε σεμνός και ευσημόνος της της φύσεως όρισε μένοντας. Άνθρωπος είναι και εδάκρισε. Δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Αλλά δεν μαλλιοτραβήχτηκε. Δεν εκήρυξε τον πόλεμο του Θεού 3 χρόνια να μην πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν εγύρισε τα κάδρα ανάποδα. Δεν καταμαύρισε τα πάντα. Δεν έβαλε μαύρη σημαία να πει στο Θεό απάνω στον ουρανό, δεν συμφωνώ μαζί σου με τη χειρονομία σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε εν γυναιξή, ούτε αν δράση επιτρέπεται το φιλοπενθέ. Βλέπω πολλούς αδελφούς με ένα κορέτο εδώ πέρα μαύρη ταινία. Γιατί, ποιος σκοπός αυτός? Ποιος ο σκοπός? Για τον κόσμο, τι θα πει ο κόσμος? Ότι ο Χριστός που πέθανε για να μην το βάλει σε αυτό δεν ξέρει τίποτα, ε! Και ξέρετε τι κακό είναι αυτό? Προσέξτε το. Θα βρείτε κρεμασμένα μεταγιόν στο λαιμό σας που δεν τα έχετε πιάσει ποτέ σας. Διότι ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει και τις αδυναμίες τις δικές μας ακόμη, πιάνεται από εκείνα που βλέπει από τη ζωή μας. Και ο κόσμος ο έξω δεν ακούει τι λέμε. Έπαψε να ακούει ο κόσμος. Μετεφέρθη από το ους που είναι εξακοής η πίστης εις των οφθαλμών. Εγώ αν δεν ειδώ λέει δεν πιστεύω. Και ο άλλος κοιτάζει τι θα κάνεις. Πώς εσύ θα πολιτευτείς το πένθος σου. Πώς, τι θα γίνει. Και από εκεί πιάνεται αν ο Χριστός σου έχει δύναμη και εκείνα που λέγει τα εφαρμόζεις εσύ στην πράξη. Και θα σας πω ένα περιστατικό που το έχω πει σε μια άλλη στροφή. Είναι ένας ο οποίος δεν είναι μαζί μας απόψε. Είναι αυτή την ώρα στο Βακούβερ του Καναδά. Αυτός είναι το κουρεύς. Το κουρείο του το είχε στην Αγίου Κωνσταντίνου. Βιλαρά, οδός Βιλαρά. Κοιμήθηκε η μητέρα του. Ήταν ένα παιδί που ήταν μαζί μας εδώ. Και μου τηλεφωνεί και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, κοιμήθη η μητέρα μου και τη γυδεύουμε το απόγευμα. Του λέγω, Παντελή μου, έτσι ήταν το όνομά του, εύχομαι ο Θεός να την αναπαύσει, εγώ όμως είμαι κλεισμένος, πάω για την Πάτρα. Όπου βρεθώ θα προσευχηθώ. Πρόσεξε μόνον, γιατί ο κόσμος βλέπει πως εμείς οι χριστιανοί αντιμετωπίζουμε τα πένθη, και από εκεί καταλαβαίνει αν ο Χριστός μας έχει δύναμη. Πρόσεξε από τίποτα μαυροφορέματε. Έχω, μου λέει, υπόψη μου, λέει, αυτό το πράγμα, το θυμάμαι, το έχω, μου λέει, αφομοιώσει. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κηδεία. Την Τρίτη στο μαγαζί είχε πάει ένας να κουρευτεί και να ξυριστεί. Ήτανε φίλος που προ δύο ημερών είχε κηδεύσει την αδελφή του. Αυτός ήταν άπιστος. Όμως ο θάνατος τον είχε συντρίψει τόσο πολύ που ήταν ένα κινητό νεκροταφείο. Κάθισε τώρα στην καρέκλα και ο Παντελής είχε τη δικιά του μητέρα θάψει προ λίγων ημερών. Και άρχισε ο Παντελής εκεί που τον εκούρευε και εκεί που τον εξήριζε να τον παίζει μονότερμα και να του μιλάει θέματα για το θάνατο και για την Ανάσταση, και ότι η αδελφή του θα αναστηθεί μια ημέρα και υπάρχει, δεν πρέπει καθ' ολοκληρία να στενοχωρείτε και μάλιστα να χαίρετε, διότι όπως λέει ότι ήταν και άνθρωπος της Εκκλησίας κλπ. Αυτός δεν ομιλούσε ο καημένος καθόλου. Όταν σηκώθηκε όμως επάνω και του δώσε το σακάκι, το φόρεσε και πήρε τη βούρτσα να τον ξεσκονάει και του λέγε ακόμη τα τελευταία, γυρίζει αυτός και του λέει το εξής: Παντελή, τα πιστεύεις αυτά που μου είπες? Βρε Γιώργο, του λέει, τόσα ώρα σου λέγα ψέματα, δεν τα πιστεύω. Σου επαναλαμβάνω, Παντελή, τα πιστεύεις αυτά που μου είπες? Κατέγινε μέσα του. Τι έκανα σε αυτόν τον άνθρωπο? Τα πιστεύω, του λέει, Γιώργο μου. Αυτό το σακάκι εκεί πέρα που κρέμεται, Παντελή, είναι δικό σου ή δεν είναι? Λέει, δικό μου. Αυτό το μαύρο πανί που έχεις βάλει εκεί επάνω, τι είναι και τι σχέση έχει με εκείνα που μου έλεγες? Κόκαλο, Παντελής. Είχε όμως την ευστροφία να του πει την αλήθεια. Γιώργο μου, αυτά που σου είπα είναι κατά πάντα σωστά. Αυτό αν το έβαλα, το έβαλα γιατί δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω την αδερφή μου. Αυτή με έφτιαξε να το βάλω αυτό το πράγμα και το έβαλα. Εγώ μέσα μου δεν το πιστεύω. Μπας περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, ο τραυματισμός του Γιώργου έγινε. Και ό,τι είπε ο Παντελής επέσαν στο κενό, διότι στην πράξη έδειχνε ότι αυτά είναι για τον κλείδωνα. Και πήγε, όπως μου έλεγε, το μεσημέρι και το πέταξε στο πρόσωπο της αδελφής της μέσα στην κουζίνα. Τι μου έκανες, της λέει, κακούργα. Λέω, το φυλάξει, λέω, να το δώσει σε κανέναν άλλο. Έπε να το σκίσει. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι σωστά. Ο κόσμος περιμένει πως εμείς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, και από εκεί βγάζει συμπέρασμα αν είναι δυνατή η πίστη μας, αν είναι δυνατός ο Χριστός μας. Ούτε εν γυναίξη ούτε εν ανδράση επιτρέπεται το φιλοπενθές και το πολύδακρυ. Αλλά σαν άνθρωπος, επαναλαμβάνω, θα δακρύσεις, θα στενοχωρηθείς, αλλά όμως δεν θα πενθήσεις. Έχουμε, λέει, πένθος τώρα. Και πως περνάει αυτό το πένθος? Αραιός το πένθος. Δεν έχει μαύρα, έχει καρό άσπρο, κίτρινο, άσπρα. Αραιώνει το πένθος. Σοβαρά. Τι είναι? Έχει από αυτό το φάρμακο που ρίχνουν και αραιώνουν τα χρώματα. Τι είναι το πένθος που εσύ το κανόνισες πόσο θα είναι το πένθος και πού πρέπει να αραιώσει το πένθος κλπ? Πού, ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, πού βγαίνουν? Είναι απότοκα της απιστίας μας. Διότι εμείς δεν πιστεύουμε σωστά, διότι δεν γνωρίζουμε σωστά. Ήτης, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, όποιος τα στρινούσα στάφτα, μυρολογίστρες και τα λοιπά, δεν ήρθε πια κατίνα να την τραγουδήσει τη μάνα μου και τα λοιπά. Και ορισμένοι πηγαίνουν από σκοπού για να κλάψουν τους δικούς τους απάνω στον άλλον και να στείλουν και χαιρετίσματα. Ή της λέγει, τα στρινούσα στάφτας, μισθώσατο. Όποιος, λέει, πληρώσει για να έρθουν αυτές. Ορισμένοι έχουν και τη ζάπα. Πολύν αυτών χρόνων της εκκλησίας απήρξω ως τον ειδωλολάτρη. Θα αφοριστούν, ρε, θα τσαφορήσω από την εκκλησία όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται για να κλάψουν επάνω σε ένα νεκρό. Που κάτω από εκεί εξουδενείται το παν, η ανάσταση του Χριστού, η παρηγορία του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν θέλω λοιπόν, λέει, να αγνοείτε και να μην λυπείστε, καθώς οι λυποί ημοί έχονται σε ελπίδα. Πού πρέπει να ποντάρουμε δι' αυτή περιπτώσει? Στην Ανάσταση του Χριστού. Ιγάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας, τους κοιμηθέντας. Για τον Χριστό, λέει, απέθανε, γιατί ανέστη αυτός, και έκλεισε υπόθεση. Για μας, λέει, κοιμηθέντας, διότι εμείς μέλη να αναστηθούμε. Υπάρχει λόγος αυτό, το λογοπαίγνιο που έχει ο Παύλος. Ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας, επιμένει, δια του Ιησού άξισιν αυτό, θα τους βγάλει επάνω και αυτούς κάποια μέρα. Πιστεύουμε εμείς ότι ο Χριστός απέθανε και ανέστη? Χριστιανοί Ορθόδοξοι και δεν το πιστεύουν. Εορτάζουν το Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού, παίρνουν το 13ο μισθό, κάνουν την αργία, τρώνε, πίνουνε γλεντάνες βάρος του Γιάννη, αλλά τον απορρίπτουνε το Γιάννη. Την Ανάσταση δεν το πιστεύουν. Εδώ είναι η κόλαση, λέει, εδώ και ο παράς. Ποιος πήγε από εκεί? Ο Λάζαρος πήγε από εκεί. Άμα διαβάσεις την ιστορία του Λαζάρου, να δεις ότι πήγε από εκεί και ήρθε από εδώ. Και να ξανάζησε 30 χρόνια. Και έγινε και επίσκοπος στην Κύπρο. Να δεις, θα μάθεις πολλά πράγματα. Ποιος πήγε από εκεί και ποιος ήρθε από εδώ. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη. Το έχω πει πολλές φορές, ίσως θεωρηθεί κορεσμός. Εμείς οι Ορθόδοξοι θα κατακριθούμε από τον κενόν τάφον του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Και όλοι οι άλλοι θα κατακριθούν από τον γεμάτον τάφον των αρχηγόντων. Εμείς θα κατακριθούμε γιατί δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, και αυτοί θα κατακριθούν γιατί πιστεύουν σε πεθαμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ανέστησαν. Τα κενά μνημεία του Χριστού μας και της Παναγίας μας για μας είναι εγγύηση. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Πώς θα μου το πει ο μουσουλμάνος που ο Μωάμεθ είναι καθυλωμένος στο σαβανό του? Πώς θα μου το πει ο άλλος πιο κάτω, ο Βούδας, ο βουδιστής, που είναι καθυλωμένος ο Βούδας στο σαβανό του? Ο Παπικός, ο Προτεστάντης, ο Ιεχωβάς, οι αρχηγοί των θρησιόντων καθυλωμένοι κάτω. Μόνο ο Ιησούς, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, ουκ εστιώδε, είδε τον τόπον όν έθηκαν αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ειδού και τα οθόνια κείμενα, ειδού και το σουδάριον. Εσείς θα πληρώσετε να πούνε ότι με έκλεψαν, αλλά θα αποσιωπήσετε την Ανάστασή μου. Αλλά αν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Θα μιλάει στο σεντόνι αυτό και θα έρθει και θα σου πει: έλα εδώ κατεργάρι, πως κατηγορείς ότι εκλάπη, και εγώ πως ευρέθηκα στον τάφο του εφόσον τα αφεντικό μου εκλάπη, πως ευρέθηκα εγώ στον τάφο του Θεού? Με έβαλαν οι Εβραίοι, και ξέρεις πως με έβαλαν? Εφόσον τον αφέντη μου τον άλυψαν με σμύρνα και αλόι, και μένα με έβαλαν σαν φαστιά. Σμύρνα και αλόι εξών του εσάνς έχει, είναι κολλητική ουσία. Και γιατί ο Χριστός μας ετάφη κατά το Ιουδαϊκόν έθιμον. Και όταν τον ήλυψαν με τη σμύρνα και αλόι ως λίτρας εκατό, λέει, μόλικο πράγμα, και τον εφάσιωσαν με το σεντόνι, αυτό έγινε γρανίτης, επανοκόλλησε. Πώς το κλέψαν έπειτα? Και γιατί να το βγάλουν αυτό, πώς το κλέψαν? Πώς κλέβουν? Πάρουμε ένα τσουβάλι μεγάλο, να το ρίξουμε μέσα, τον κόψουμε τον νόμο και αφήγουμε. Έτσι δεν είναι? Πώς το ξεκόλλησαν, που αυτό ήταν κολλημένο επάνω? Πέρανε ζεστά νερά και το βάλαν μέσα για να τα αφήσουν εκεί. Ποιον λόγο? Και το σουδάριον αυτό, το οποίο δεν είναι το κεφάλι, πώς είναι τετυλιγμένο σε ένα τόπο? Ποιος το δίπλωσε και το βάλε εκεί? Και γιατί να το βάλουν εκεί πέρα, πόσο είναι κλάπη? Γάλωμα. Γι' αυτό ο άγγελος είπε στις μυροφόρους: τι ζητείτε, λέει, Ιησούν? Όχι κάποιον Ιησούν, τον εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν,
Ουκέ στη όδο.
Ήδη ο τόπο όνο έφυγαν αυτόν. Κοιτάξτε εδώ, φύγετε λέει. Και κηρύξετε αυτά που είδετε. Τάφο κενό για μα. Όπω λοιπόν ο Χριστό λέει, Κύριε, αν πιστεύετε ότι απέθανε και ανέστη, έτσι και όσοι πιστεύουν σε αυτόν θα αναστηθούν μια ημέρα. Αυτή είναι η μεγάλη υπόσταση. Και τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Δεν σας το λέγω αθεαυτού μου. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Παύλος είδε ιδιαιτέρως το Χριστό μας. Ο Παύλος δεν ήταν όταν εκείρηται ο Χριστός, αλλά είδε ιδιαιτέρως το Χριστό και έχει πολλά από το ίδιο το στόμα. Και τούτο λέει που σας το λέγω, δεν το λέγω αφεαυτού μου, αλλά στο λέγω λέγει εν λόγω Κυρίου. Όπως κι άλλο έχει πει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ Πράξεις των Αποστόλων στο 35, έχει πει κάτι που το φέρνει από το Χριστό μας. Λέει, έχει πει ο Κύριος, μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνει. Ψάχνουν να το βρουν οι Ευαγγελιστές και λοιπά, κανένας. Το είπε ο Παύλος όμως. Και το έχει πει ο Κύριος. Εκεί που τα λέγανε, του είπε και αυτό. Το οποίο το εσέρβηρε εκ των υστέρων ο Παύλος. Έτσι λοιπόν λέγει, εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου, ουμή φτάσομεν τους κοιμηθέντας. Το εμείς το έχει με ήττα. Όχι εσείς, ξέρω εγώ που θα είστε τότε. Ανά πάσαν στιγμήν περίμενε την έλευση του Χριστού. Δεν ήξερε πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Εμείς λέω όμως που θα βρεθούμε τότε, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Οι πιστοί οι κοιμηθέντες θα αναστηθούν γρηγορότερα από ότι εμείς αλλάξουμε εν ρηπείο θαλμού. Πρώτα θα αναστηθούν αυτοί και έπειτα συνέχεια εμείς. Οι αμαρτωλοί θα μείνουν και θα περιμένουν να κατέβει ο δικαστής. Το αναφέρει στη συνέχεια. Όλα αυτά έχουν περάσει απαρατήρητα από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Τον Απόστολο λέει. Τι λέει ο Απόστολος? Εμείς λοιπόν οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, λέει, στην παρουσία του Κυρίου, ούμι φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, κάποτε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον Χριστό. Είναι δύο οι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος με έναν εκ των δύο να βρεθεί ενώπιος ενώπιο. Ή θα έρθει ο Χριστός και θα μας πιάσει όπως μας πιάνει η παγίδα το πουλί. Το πουλί καταπιάνεται με το σκουλίκι και την ώρα που έχει μπλέξει με το σκουλίκι πέφτει η παγίδα και τον πιάνει. Έτσι και εμείς με τα σκουλίκια έχουμε εδώ του κόσμου τούτου. Καλαμποκόσφυρα ενδιαφερόμεθα. Και θα μας πιάσει η παγίδα. Όπως έπιασε στον κατακλυσμό. Διαβάστε τον Πέτρο να δει. Παντρευόσαν, λέει, γλεντούσαν, επορεύοντο. Έγινε ο κατακλυσμός, τους έπιασε όλους μέσα. Έτσι θα μας πιάσει και εμάς. Ή θα έρθει αυτός ή θα πάμε εμείς. Εμείς πάμε δια του θανάτου. Και πάμε σε έναν ανύποπτον χρόνο. Γιατί όπως έχουμε πει άλλοτε, ο Θεός έχει πει και έχει κανονίσει για τον καθέναν πώς. Αλλά αυτός εν το εγωισμό του και δια προσεξία του σπέβδει γρηγορότερα και πηγαίνει και του χτυπάει την πόρτα. Ήρθα, καλώς όρισες. Πηγαίνετε μέσα στο φρέσκο. Γιατί κάνουμε το δικό μας. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Εάν δεν βρεθούμε και προλάβει να έρθει αυτός, οι τάφοι που θα ανοίξουν οι πρώτοι είναι των πιστών. Ξέρετε, ο τάφος είναι το πιστότερο, έτσι, μέρος να φυλάξεις κάτι. Αν παραδεχτούμε ότι είσαι ένα χρηματοκιβώτιο, μπορεί να στο κλέψουν, να στο αλλοιώσουν. Και εσύ είχες μέσα, ξέρω εγώ, λίρες και να βρεις καλαμποκόσφυρα έπειτα. Θα πάρουν αυτά και να σου έχουν άλλα μέσα. Αλλά ο τάφος είναι ειλικρινής. Ό,τι του δώσεις, ό,τι του βάλεις να φυλάξει, αυτό θα φυλάξει. Γι' αυτό είναι, χρειάζεται πολύ προσοχή. Τι θα παραδώσουμε στο θάνατο? Θα παραδώσουμε περιστερά ή κόρακα να μας φυλάξει? Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δυστυχώς χωρίς να προσέχουμε, παραδίδουμε κόρακα. Και όταν παραδώσεις κόρακα, κόρακα θα σου δώσει αύριο. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, ερκελέσματι λέει και φωνή αρχαγγέλου και ενσάλπιγγι Θεού, θα αναστηθούν οι άνθρωποι. Και έπειτα οι μη συζώντες υπεριλυπόμενοι θα πάμε η συνάντηση του Κυρίου εις αέρα. Όπως ο Χριστός ανελήφθη εις των ουρανών δια νεφέλης, έτσι και εμείς με νεφέλη και κοιμημένοι πρώτα οι πιστοί και έπειτα οι ζώντες θα πάμε εις απάντηση του Χριστού.